IPART programa 2014-2020.
Со помош на IPART програмата набавивме механизација со која ни се олесна процесот на производство на нашите овошни култури.
Понесовме барање кон IPART програмата, проектот придонесе и за вработување на локално население.
Благодарејќи на IPART програмата, ние бевме во можност да се доближиме до ЕУ стандардите во квалитетот на производство на вино.
И охрабрувам сите земјоделци да аплицираат на IPART програмата за модернизација на земјоделското стопанство за улеснување на нивното производство.
Европски можности за македонските рурални средини.